Pat labi un visā Latvijas teritorijā līst lietus, un līdz ar to ceļu segums visur ir slapš, kas, protams, paaugstina to tā slīdamību. Stiprā lietus laikā tur, kur ceļš nav labā tehniskā stāvoklī, var risēs veidoties peļķes, līdz ar to autobraucējiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, jo var sākties akvaplanēšana, kas ir ļoti bīstama, un automašīna var būt sliktāk vadāma šādos laika apstākļos. Ir jāizvēlās atbilstošas braukšanas maniere, un jāievēro lielāka distance, mazāks un drošāks braukšanas ātrums. Rīt un pārīt meteorologi prognozē, ka gaisa temperatūra varētu pazemināties uz nakts stundās, kas nozīmē, ka no rītiem destrajos rītos autobraucējiem jābūt īpaši uzmanīgiem un piesardzīgiem, jo šādos laika apstākļos var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams, bet ļoti bīstams autobraucējiem. Līdz ar to mainīgi laika apstākļi priekš autovadītājiem ir vieni no sarežģītākajiem, jo tas, kādā stāvoklī būs ceļa segums, ir diezgan grūti paredzams, lai arī oficiāli obligāti ziemas riepām ir jābūt ar 1. decembrī, protams, gan Latvijas valsts ceļi, gan visi auto eksperti aicina autovadītājs saulaicīgāk parūpēties par to, lai automašīna būtu tomēr sagatavota arī mainīgajiem laika apstākļiem un arī vējos laika apstākļos drošāk, protams, ir pārvietoties ar ziemas riepām un negaidīt līdz tam pēdējiem brīdim, bet tomēr mainīt riepas jau saulaicīgāk.